Gepliyer Adatlık Radyosu. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2016-njy ýylyň 12-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Arap Ligasyna girýän ýurtlarynda şer işler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmak üçin ýadyrdylar. Türkmenistanyň resmileri ministrliklerin döwlet edaralarynyň we häkimliklerin işgärleriniň para alýandygyny resmi taýdan tasdiklediler.
Joraý, men size işte goýberen düýpli kemçilikler üçin Lewap welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadyar.
Türkmenistanyň prezidenti milli telewizionyň hiýilniň we döredijilik derejesiniň tesliginden nägelerik bildirdi. Raýatlar hem telegepdeşiklerden kanagatlanmaýarlar.
Öň kelgo kinolar görkezmekde telewizorlardan türkmen kinolar bolýar. Bu oýunlar görkezmeli.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmak üçin ýazgardylar. Arap Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kaýyrda geçirilen duruşunda ministrler şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Sowud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edaratyny goramakdan bilkaslaýyn çekilenligini aýdyp, munyň bilen halkara şertnamalaryny bozanlygyny aýtdylar. Sowud Arabistanynyň daşary işler ministri öz çykyşynda eger Eýran terrorizmi we zorlugy goldaýjy agressiw stilini dowam etdirse, ol Arap ýurtlarynyň garşylygyny ona eýe bolar diýdi.
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Köp sanly şaýylatly we şaýy töwüşüjlerinin Hizbullah toporunun yerleşen ýurdu bolan Livan tanqytlara goşulmadyk ýeketäk ýurt boldy. Sowud Arabistanynyň awrylyş şaýy ruhanatyny jazalandyrmagynyň ideýany gahyr gadaply Iranly protestçileriň 2-nji ýanwarda Sowudi elçihanasyna hüjüm etmeginiň ideýany Riyad, Tehran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesipdi. Owanistanyň gündogorunda mektebe minamet okunyň degmegi derarly adyndan 3 çağa wepat boldy. Owanistanyň bilim ministrliginiň 11-nji ýanwarda çap eden beýannamasynda host regionda bolan hüjümiň 8 okuwçyny yaralandygy aýdyldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pakistan bilen Serhediň golaýynda ýerleşýän host regionda soňky aýlarda asudalyk saklanypdy. Emma geçen ýylyň aprel we iýul aýlarynda janyndan geçen hüjümçileriň amalaşyran bomba partlamalarynda onlar çadym wepat bolupdy. Soňky hüjüm Owanistanyň, Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Islamabadda duşuk geçirip 15 ýyl beri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikleri başlamak meselesini maslahat edýän wagtyna gabat geldi. Pakistanyň paýtagtynda 11-nji ýanwarda başlanan gepleşiklere Owanistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Hikmat Karzai, Pakistanyň daşary işler sekretary we Birleşen Ştatlaryň hem Hitaiň ýokary derejeli resmiýetleri gatnaşýarlar. Gepleşiklere Taliban gatnaşdyrylmady. Pakistanyň premier-ministriniň daşary işler boýunça geňeşçisi Sartaş Aziz maslahat açyp onuň maksadynyň zorlugy bes etmekden we Talibany gepleşiklere ündemekden ibaratdygyny aýtdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewropa bileleşiginiň Moskwa garşy Ukrainadaky krizis bilen bagly girizden sanksiýalaryny absurd dip atlandyrdy. Germaniýanyň Bild gazetinde 11-nji ýanwarda çap edilen söhbetdeşliginde Putin Ýewropa bileleşiginiň şol sanksiýalar bilen edýänleri absurd teatrynyň başga zat däldir diýdi. 2014-nji ýylda Krymyň Ukrainadan bölünip Ortiýada goşulmagy boýunça geçirilen referendum demokratik hem adamlaryň islegine laýyk boldy diýip Vladimir Putin bellädi. Owan Güýçleri ýurdun Täjikistan bilen serhetdeş demirgazyk etraplaryny 2 aýdan soň Talibanyň elinden basyp aldylar. İçeri işler ministrliginiň 10-njy ýanwarda ýaýradan beýannamasynda owan goşunlarynyň polisiýasynyň we ýürite güýçleriniň Tahar welaýatynyň Darkat etrabyny elemek boýunça 8-nji ýanwarda uly göwrümli harby çäre başlandyklaryny habar berdi. 2 günläp dowam eden söwüşleriň netijesinde 20 çemesi söwüşçi we 1 owgan eskeri wepat boldy. Gabawdaky Madaýa şäheriniň sanperwer kömek alınıp barýar adam hukuklaryny goraýjy toporlar bu şäheriň ýaşaýjylarynyň açlykdan helak bolýanlygyny aýdýarlar. Gozgalaňçylaryň elindäki bu şähere 10-njy ýanwarda eltilmeli Gıstağlı adı üçünçülüğü iyide testirildi. Siredaki halkarı Gızılxız Şuraması İnsan Perver Kömögünün Madaya şəhərine şeyledə qoğduluğunçuların qabımındakı Foya ve Kefraya şəhərlerine alınıp barılacaktığını 11. yanvarda xabar verdi. Siriyanın Livan Vilen Serhedinin qolayındakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalma üçün öy hayvanlarını ve ot yiyendikleri xabar verilir. Britaniyalı dünya belli sağdanda David Bowie 69 yaşında rak keselinden yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosyal ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap olan malumatta şeyle deyilir David Bowie rak keseline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyaderikler bilen tanış oldunuz.